Euskal Irrati Telebista komunikazio talde integral gisa mamitu eta referentziazko ikur bilakatu behar du, Euskal Herria Bildu koalizioaren iritziz, objektiboa, hurbila, inpartziala eta ikuspegi kritiko dun multimedia talde publiko kalitatekoa. Halako Irrati Telebista publikoa nahi du. Eta helburu hori lortzeko datozen bost urteetarako proposamena ere egin du koalizio horrek Gasteizko legebiltzarrean, duela astebete egin zuten aurkezpena, koalizioko Unai Urruzuno eta Jasone Agirre legebiltzarkideek, eta horri begira jarri nahi genuke gaurko tertulian bilagunekin. Estudioan parez pare dugun Mikel Goñirekin batetik, arratsalde honetan ongi etorri zaurra bidera, Mikel.
Arratsalde hon, urte berri hon.
Hori da, berdin. Eta Infozazpi Irratiaren Urruñako egoitzan dagoen Oier Imazekin bestetik. Arratsalde hon eta ongi etorri zuri ere, Oier.
Bai, arratsalde hon.
Eta urte berri hon.
Bai, berdin, bai.
Hasi iritzi eske, hasiko nintzateke, Euskal Medio Publikoaren eredu berritzea aipatzen da, eta hemen, egiten duten eskaintzari buruzko kritikak ere entzuten ditugu behin baino gehiagotan, akaso telebistari dagokionez eta hizkuntzari lotuta zehazki, baina nola ikusten duzu ezuek EITB? Berrikuntza beharra baldu EITB, Mikel?
Ba, ez bairi gabe. Gaur egungo eredua sortu zen 80ko hamarkadaren hasieran, eta orduko ingurune komunikatiboa zeharo ezberdina zen. Interneta zertzen imaginatu ere kasik ezin zen momentu horretan egin, eta ez da telebista pribatuen etorrera, ez da telebista digitalaren etorrera, 80ko hamarkadan hasi ziren telebista pribatuak, duela hamar bat urte hasi ziren telebista digitalak, eta bi aldaketa horiek, bi puntu horiek ekarri dute erabateko eraldaketa esparru horretan. Eta nire ustez EITB-k ez du jakin hoietara moldatzen, edo ez du asmatu hoietara moldatzen. Beraz bai, beharrezkoa du.
Beste 11 aldaketa gertatu dira beraz, eta EITB-ren eredua kaso zaharkitua edo behintzat egokitu gabe geratu da gaur egungo eredu hoietara hoier, zer diozuzuk?
Bai, ez da, gainera badirudi nahiko adostasun zabala dagoela, behintzat diagnostiko horretan, ez? Bi funtzio edo egosten zitzaizkion EITB-ri, alde batetik euskara eta euskal kultura sustatzea eta bestetik parte hartze politikorako tresna bat eskaintzea. Bi ere muietan eman diri aldaketak, bai Euskal Herriko mapa soziolinguistikoari dagokionean, zein parte hartze politikorako bitartekoetan, kasontan komunikabideek eta jokatzen duten funtzioari dagokionean ere aldaketa handiak eman dira, eta aldiz medioan ba, adaptazio falta bat edo ematen da, ez? Gainera, deigarria egiten da, berez datozen tendentzietan edo, pixkat hemen nik irakurritakotik, gehiegi jakin gabe, baina aipatzen diren elementuak dira ez alde batetik tokikoaren garrantzia, eskaintza espezifikoarena eta parte hartze zuzenarena, ezta gaur egun medioekiko harremanak lotura duela interese konkretu eta espezifikoekin, hau da lekuan lekuko beharrekin, eta gero parte hartze zuzenerako da kontsumitzailea nolait ere produktore ere bihurtzen da, ez medioen kontsumoan, eta bi horiek izanik ba printzipio EITB bezalako talde batentzat nik uste indargune eta esa ulgune ba deigarri egiten da ez egin izana nolabait ere aldaketak testu inguru horretatik ba probetxu ateratzeko, ezta.
Egia esan EH Bildu koalizio ezkertiarra bertzalea ez da behar horretaz hitz egin duen bakarra, iaz martxoaren 4an PSE Euskadiko ezkerrak ere eredu berri bat EITB-rentzat deitutako txosten aurkeztu zuen eta EITB-ren lege aldatzeko eskatu zuen bertan, joan den irailaren 13an Elkarrekin Podemosek ere beste eredu bat proposatu zuen, eta ildo editorialari ere erreparatzen zaio, EITB Euskal Gizartearen aniztasunari zortzaiola iruditzen zaio EH Bilduri adibidez, uste duelako agenda informatibo propioa berreskuratu beharra dagoela, ez dakit politikoki markatu egia den agenda duela gaur egun esango zenuketen, edo eta kaso, bueno, gobernuan dauden indar politikoen kiko menpekotasun puntua ere baduela, zer diozu hier?
Ba, bai, ez dakit, ola, pertsonalki edo alde batetik, bonik bereziki jarraitzen ditut informazio iturria bat eleberriak eta horrela, eta bai inpresio bat subjetiboa dena, ez daukat oinarri hola objektiborik hori horrela firmatzeko, baina niri bai inpresio ematen dituen handi batean, alde batetik agenda instituzionalari oso lotua doala, ez, egun gobernu eta bueno, instituzio nagusien jardunak okupatzen duela espazio handia, eta hein handi batean funtzio legitimatzaile bat baduela, ez da, hau da, pixkate instituzioen jardunari haren instituzioen jardunaren komunikazioa, haren azalpena eta orduan ba funtzio legitimatzaile bat edo hartzen duela, eta horrek adierazten didana niri behintzat da ez duela ildo editorial propiorik, hau da, medioak ez duela generatzen bere agentzia, ez? Eztabaida politikoan.
Zure hitzetan ere, bai, Mikel?
Bai, nik bat nator Oierrek planteatzen duenarekin. Hor gainera nik uste nahasketa bat gertatzen dela, publikoa eta gubernamentalaren artekoa. Eta nik adjektiboren bat jarri beharko baino telebista honi, ba, igual gubernamentala izango litzateke publikoa baino. Argi dago, diru iturri publikoa duela, eta bar, baina agendak nik uste den nabarmenki erantzuten diola gobernu, eta gainera gobernu zehatz baten, Euskal Telebista izanik ere, Gasteizko gobernuaren agendari edo erantzuten diola batez ere. Horrexegatik niri Bilduk egiten zuen proposamen horretan, ba, bueno, ba, seguruenera alderdi guztiek sinatuko lituzketen hainbat gauza esaten ziren, baina badago bat nik nabarmenduko nukeena eta seguruenera ez dutena alderdi guztiek planteatuko, eta hain zuzen ere Euskal Gizartearen intereseko gaiak ikuspegi propiotik landuko direla proposamen honen arabera, eta albistegiak lantzen dituzten arduradunak meritu profesional bitartez aukeratutako langileak izatea. Eta honekin lortu nahi dena, hain zuzen ere, agenda informatibo propioa. Eta nik uste hori dela bere funtsa eta gauzarik interesgarriena. Sentsazioa daukat, eta nik ere, ba, leheno Oierrek esaten zuen bezala, ba, bueno, segurunera intuiziotik aterata, baina sentsazioa daukat gero eta gehiago Madrilera begira egindako telebista bat dela, ETB, Madrilera begira egindako irrati bat dela, ETB-ko irratiak, hola, multzo, Eusko irratia edo, eta hori areagotu egiten da, ez bairik gabe gaztelerazko kateetan, bai ETB-bin edo Radio Euskadin edo Radio Vitorian, nik uste dut fenomeno hori areagotu egiten dela. Madrilera begira gero eta gehiago. Eta Euskal agenda bat, eta Euskal esaten detenean ez naiz ari Euskal Autonomia Erkidego hori buruz, baizik eta Euskal agenda bat jorratuko duena, ez? Da, bueno, nik uste dut hori dela puntu ezberdinena Bilduren proposamenaren barruan.
Komunitatea sortzera begira ere baduelako zer esana Euskal Irrati Telebista publikoak. Bueno, hor kontua da 1982ko EITBren sorrera legean ageri zela besteak beste hizkuntzaren normalizazioan ze funtzio jokatzen zuen, eta Euskal Herria Bilduk aipatu du oraindik helburu izaten jarraitzen duela horrek ere, ba, aurrekontuetatik hasita euskarazko telebista katea esaterako ez delako lehen maila batean kokatzen, eta desoreka nabaria delako erdaldunaren edo gaztelaniazkoaren eta euskarazkoaren artean. Eta hizkuntza kudeaketari helduta zalaparta eragin duten bi adibide egon dira 2016 amaiera, 2017 hasieran. Batetik 2017ari ongi etorria egiteko saio berezian eta Donostia 2016ko hiriburutzari buruzko bitakora kaierak emititzerakoan gaztelania presente egon zelako euskarazko katean ere, horrek zalaparta eragin du. Zenbaitek uste du, bueno, horren truk trukean, ba, ETB-bin euskara presente egon izan apostekoa dela, beste zenbaitek diote gaztelaniazko kate bat ikustekotan beste mordoa daudela aukeran. Ez dakit adibide horiek ikusteko aukerarik izan zenuten, edo behintzat EITB-ren hizkuntza kudeaketari buruz zer esango zenuketen. Mikel.
Bueno, hizkuntzaren inguruan nik atzera begira jarrita pixka bat ETB sortu zen urtean etxeetara iristen zen Ego Euskal Herriko etxetara iristen zen telebistaren eren bat edo laurden bat euskeraz zen. Gaur egun hori pentsa ezina da. Kate bakarra edo bi kate dauzkagu euskeraz beraien jarduera egiten dutenak, ETB1 eta ETB3, baina edo zein etxetan gaur egun 40 piko kanal jasotzen ditugu. Beraz hor desoreka bat dago. Eta ni ez nuke beldurrik edukiko esatera, ba bueno, ETBek dituen 4 kateetatik 3 euskera hutsez beharko liratekeela izan. Eta bestean segurenera euskararen presentzia ere areagotzen hasi beharko litzateke. Horrek aukera emango liguke publikotik tankera eta joera ezberdinetako telebista ereduak egitekoa. Edo oso sektorialak, edo gai baten zentratuta, edo aurrei zuzendutakoa, edo bueno, kate generalista bat, eta bi, ez dakit, baina hori hizkuntzari dagokionez nolazpait hor egin behar da. Badaude beste euskarazko telebista batzuk, barkatu, ointxe kalkulo horretan ahaztu egin dut 11 telebista, baina bueno, hori kenduta, esan nahi dut, bueno, hori sartuta ere ez gaude asko zenbaki hobetan.
Hizkuntza kudeaketa eta EITB-ren lana aipatzen genuen, eta bueno, gero akaso dialean edo telebista aukera horretan zenolako desoreka dagoen euskararen gainean oier.
Bai, ni desorekaren puntuarekin ados nago, eta zentzu horretan guztiz justifikagarria litzateke egite inbertsio desoreka positibo bat euskararen alde diskriminazio positiboaren ikuspegitik, ezta? Apur bat ikusirik zein den eskentza, kasuntan kate publikoak jokatu beharko luken funtzioa publikoa izatearen, eta euskararen alde hartu beharreko jarrera. Eta bigarren botean, adibideekin nik ez dut ikusi, baina bai nola baitere jartzen dute agerian, ze ez da azkenean gaur egun edo salseatzen apur bat, eta bat, aterazuen ja, 2013an Maite Iturbek berak iritzi artikulu bat, eta bertan proposatzen zutena zen 2013-2016eko zikloan 10 ordu gehiago euskeraz emititzea, baina hortaz aparte normalizatzea euskararen presentzia gaztelerazko kateetan. Eta adibidek adierazten dutena justu da kontrakoa, ez badiru diela nolabait ere azpitituren adibidea, eta kontrakoa gertatzen doala, ez da, hau da, euskera estela normaltzen gaztelerazko katean, eta alderantzka gaztelera bai euskerazko katean. Oan bai agerian usten duena da, orduan jada ikusten zena bere horretan dirauela, eta ez dirudela urratxik ematen ari denik planteatzen zen norabidean, hau da, ez, euskararen presentzia normalizatzearen gaztelerazko katean. Eta nik uste horrek ere, irugarren buelda batera edo gara matzala, dela, asumituz komunikazio taldea ITB txikia izango dela beti ere konpetitzen duen aurkariekin alderatuta, ez? Bala, Sexta eta horrelako katea hondiekin alderatuz gero beti txikia izango dela, ea kasu hontan bereizketak bi kateetan bereizteak funtzio ekarpen positiborik egiten duen. Hani guste elkartuz azkenean hiru bideak zentzu hartzen duela kate bakarraren proposamenak, ez, hau da, indarrak biltzea eta euskararen presentzia normalizatu bat izango duen kate baten aldeko apustuak nik uste zentzu hartzen duela. Alde batetik diskriminazio positiboaren ikuspegitik, bigarrenik euskararen egoera normalizatzeko eta hortan badaude oinarria gaur egun mapa soziolinguistikoaren aldaketaren gatik, hau da, naiz eta ez erabili ulertzeko gaitasuna bat duten euskal herritarren kopurua oso handia da egun, eta hirugarrenik ere errekurtsoen optimizazioaren ikuspegitik, ez, hau da, jakinik gaur egun Mikel Ekondo aipatu duen bezala kompetentzia oso handia dela, eta parean dituzune medioek beti errekurtso gehiago izango dituztela, zure errekurtsoak ez kalitatezko eskaintza bat eta ez bi egitearen alde nik uste zentzu hartzen duela, ez, proposamen horrek.
Buruarekin mugitu egiten zenuen burua, Mikel, zalantza dora egiten zizulako?
Bueno, nik beharrezko ikusten dut euskarazko kate publiko baten baino gehiagoren beharra. Eta iruditzen zait badaudela bideak kalitatea eta bermatzeko horren besteko dirutza eskatzen ez dutenak. Hor dagoen arazoa da ez bakarrik gaitegian, baizik eta baita ere kudeaketa eta hartzen dituen eta kopiatu nahi dituen ereduetan asko begiratzen duela Espainia aldera. Nik uste dut badaudela beste eredu batzuk eta ez dut esango BBC betiko eredua hor dagoelako, ba bueno, ba bestelako gauzetaz ariko ginakelako, baina badago BBC Alba deitzen dena, Eskozian aritzen denak, eta askozaz ere medio gutxigorekin modu sinpleago batean askozaz ere erreferenteagoa da gaelikoz hitz egiten duten eskozesentzako. Beraz, badaude beste bide batzuk. Film guztiak ez dira zertan bikoiztu behar, eta azpi tituloekin, eta egin zen bere garaian ETV irun saiakera bat, nun filmak jatorrizko hizkuntzan, euskerazko azpi tituloekin. Ze gertatzen da, ba, egin zela justo telebista digitalen hasieran edo, eta gelditu zen pixka bat, zinemateka izeneko saioa zen, eta gelditu zen pixka bat, ba, bueno, nora ezean, baina badaude moduak eta badaude bideak, ba, eskaintza zabaltzeko, horren beste diruri, dirua inbertitu beharri gabe, hainbat gauzetan, demagun, beharrezko alda benetan, edozein egunetako albistegi batean lau zuzeneko konexioa, satelite gastuak eta ez dira beharrezkoa. Eguraldia emateko ez da beharrezkoa, kazetari bat bidaltzea pagozelaira, hotzak akatzen jartzea, hori da, osea, orduan errekurtsoen optimizazioaren bidetik nik uste dut, ba bueno, aurrelako gauzetan ba eragin daitekeela. Eta iruditzen zait, ba bueno, ba aukera zabalduta sektorializatuz publikoa, ba bueno, ba lortu daitekeela beste mota bateko arrakasta. Eta berriro diot, ba bueno, ba gaztelerazko, osea, gaur egun daukagun eredutik, ba bueno, ba pasatzea laukate edukiko ditu ETBek. Argi dago, telebista kate lau edukiko dituela. Ba, horietako bat, ustea bakarrik gazteleraz, eta bertan ez dut esango residuala, baina bueno, ez egitea inbertsio nagusia horretan, baizik eta besteetara bideratzea.
Egon daitezken aukerak aprobetxatzea, izango litzateke formula kaso, Leire Palacios bada, bueno, telebista kontuak eta gertutik jarraitu eta berri egunkariko bere tartetxoan azaltzen ditu, eta aipatzen du esaterako, bueno, hizkuntza kudeaketari dagokionean sarriegi botere maila berdina dugunon arteko ikamika izaten dela eta bista altxatu beharko litzatekeela, ba kaso ITBek bueno, hizkuntza komunitatea trinkotzera begira egin dezaken ekarpenarekin lotuta. Baina kalitateari eredu zaldatzeari dagokionean Palaciosek kezka du atzean geratzen ari dela ETB, kalitatearen aldeko apustua egiten ez duelako, teknologia berrien trenera igotzen ez delako, identitatea eta subjektua kontuan hartzen ez dituelako eta txikitasuna arazo gisa ikusten duelako abantaila dela ulertu beharrean, ausardia falta dagoela edo aipatzen du. Ados al zaudete horrekin Oier?
Bai, irutzen zait baietz eta helduko nioke pixkat bigarren alde horretatik, ez, txikitasuna ulertzearena gabezi baten moduan ez diote errekurtsun aldetik hori evidentzia bada, ez, baina gehiago EITB-k agenda lokal bati, lokala diote Euskal Herri mailako, ez, nazio mailako agenda bati heltzerakoan egin dezaken eskaintza desberdinduak dituen bertuteak, eta ez bakarrik mezuaren ikuspegitik, baizik eta ere esparru komunikatiboaren ulerkeratik ere, ez da? Hau da, Euskal Herrian dagoen komunikabiden sarea, ez publikoa, baizik eta publikoaren inguruan, eta zenbat tokiko aldizkari, irrati, funtzionatzen duten, zelango produkzioa egiten den, eta sare hori erabiltzeari dagokionen, hau da, berrikuntza pixkat ikuspegi horretatik ulertuz, ez? Dauden bitartekoak elkar osagarritzeko moduan kokatu, eta ez horren beste, hori pentsatzen dut badagoela olako, Euskal Instituzioetan olako alergia bat, ez? Publikoa eta kontrol publikoan ez dagoen horrekin interakzioan sartzeko, baina nik uste hori bertute bat dela hemen, eta ez gabezi bat. Eta bikatenaren inguruan, esaten dut, ideia gehiagirik izan gabe onartzeko, baina niri kuriosidadea betortzea puntu horretan da beti, baldin ba ulertzen du populazioaren ehuneko handi batek bi hizkuntzetan euskaraz eta gazteleraz deskargo positiboko egin daiteke euskaraz, nik ikusten diot beste bertute bat dela gaztelerazko produktua eskuratu nahi duenari euskara kontsumitzera naturalki behartzea, ez? Piskat ikusten diote kanal kate batea bakarraren ideiari potentzialea de hori dela piskat diferentziazio estanko hori kontenedoretan edo austea, ez?
Badago beraz akaso eskura egon daitezken aukera horiek aprobetxatzeko aukera eta bueno, baliabide falta edota txikitasuna aukera gisa ere ulertzeko modua eta horrekin eredua berritzeko ba, modua. Bostak gainean ditugunez azken tarte bat irekiko dizut Mikel, zerbait gehitu edo hierri erantzuna ibazenio.
Bueno, ez leheno komentatu nahi nuen, ba, bueno, ba, badagoela hor beti esaten da baliabide gutxi, ba, badaude gauza batzuk dirurik kostatzen ez dutenak. Begiratzen baldin badugu beste latitude batzuetan egiten diren albistegietan zuzeneko elkarrizketak txertatzen dira. Hori ez da ikusten ETB-n eta horrek ez dauka diru kosturik. Albistegi batean, ordu, zera, prime time edo deitzen zaion une horretan egitea elkarrizketa bat. Hori ez da txertatzen. Garai batean okerrez banaiz Julio Ibarrak egiten zuen, okerrez banaiz, eta buruz orain momentu honetan piztu zait argia, baina eta hori ez da horretarako ez da behar
Sekulako edizio
sekulako
lana,
hori
eta...
da, eta ez da behar kristoneko lan taldea, baizik eta produkzio talde egoki bat, eta dagoeneko lanean ari den taldearekin ere egin liteke horrelako zerbait. Eta da adibide txiki bat. Baina zer gertatzen da? Espainiako telebistan hori ez dela egiten. Beraz, honen bestez, ETB-k hori ez du egiten. Ba, sentitzen dut, gaur egun edozeinek satelitearekin edo internetarekin ikus ditzazke beste eredu batzuk eta ben kopiatzen hasita kopia dezagun dakienetik. Eta ez beste eredu batzuk, ba, bueno, ez dutenak ezer aportatzen hainbat balioen inguruan.
Kopiarena sarri aipatzen den kontua da, eta kopia txarraren ondoan jendeak originala nahiago duela ere esan izan da. Bueno, ba hortxe, ETB akaso asko zentratu gara telebistari dagokionean, ETB komunikazio talde gisa ulertzea ere bazen helburua, baina tertuliak ere luzerako eman dezakenez hementxe agurtuko zaituztet, Mikel Goñi eta Oier Rimaz, mila esker zebrabideko tarte honetara batu eta zuen ideiak gurekin partekatzeagatik, segi ondo eta hurrengo batera arte.
Aio.
Aio, bai.
Thank you.